Қабдеш Жұмаділовтің 12 томдық шығармалар жинағы. Екінші том. Саржайлау, сәйгүліктер, әңгімелер. Алматы қаласы, Қазығұрт баспасы, 2004 жыл. Халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің 12 томдық шығармалар жинағының екінші томына Саржайлау романы менен сәйгүліктер хикаяты және 60-70 жылдары жазылған бір топ әңгімелері еніп отыр. Бұл шығармаларда бұл күнде жұртшылық тоқырау жылдары деп атап жүрген кеңестік дәуірдің ең соңғы құлдырау кезеңі жан-жақты көрініс тапқан. Шығармалар өзара үндес, бірін-бірі толықтырып отырады. Саржайлау. Не бойся врагов. В худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей. В худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных. Они не убивают и не предают. Но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Бруно Осинский. Алатау атырабына көктем бұйыл да кешіп келді. Алтай бойы әктонын айқара жамылып, терс қырап жатып алған қиқаршал, бұршақ түйін шөгін жинастырып кешелі бүгін ғана терсіке қарай қозғала бастаған қалпы бар. Бірақ әліді болса, жұрттың жуанын жіңішкертіп, жіңішкесін үзіп кеткісі келгенде қимылы баяу, ырғалып-жырғалып тіпті асығатын емес. Артық ауыз жүгін Алатаудың құз қиясына қой.